тарыхый тасманын каракчылардын колуна түшүшү фильмдин келечегине урулган чоң сокку болуп калды. Себеби эми тасма эл аралык фестивалдарга катыша албайт, деди ал. Бекмамбетов кошумча маалымат эртеңки пресс-конференцияда берилерин айтуу менен чектелди. Бүгүн тасмалар негизинен дигиталдык форматта сакталып, анын көчүрмөсү өзүнчө болууга тийиш. Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасы негизинен мамлекеттин каражатына тартылган. Кыргызстанда аялдардын алгачкы улуттук форуму өтөт. 2-3 март күндөрү Бишкек шаарында кыргызстандык аялдардын биринчи улуттук форуму өткөрүлөт. Бул тууралуу өлкөнүн мурдагы президенти Роза Отунбаева бүгүн Жалал Абад областында билим берүү кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан учурунда билдирди. Жыйынтын максаты аялдар кыймылынын платформасын түзүү жана алардын коомдук турмушка жигердүү аралашуусун камсыздоо болуп саналат, деди Отунбаева. Мындан туура 90 жыл мурда Кыргызстанда 105 дыйкан аялдан турган алгачкы жыйын өткөн. Быйылкы форум Роза Отунбаеванын демилгелери фонду жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бирдикте уюштурулуп, өлкө аймагынан 1200 делегат катышат. Отунбаева ушул тапта Жалал Абаддагы район шаарларды кыдырып, билим берүү мекемелериндеги балдардын тамак аш маселесинен кабар алууда. Кечээ ал Аксы жана Ала Бука районундагы өзү жетектеген фонд тарабынан курулуп жаткан мектеп ашканаларынын абалы менен таанышкан эле.
Рахмат сизге, соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткежи, биз ошондой эле уюлдук телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы эгибиз Азаттык Чекити Моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу айта кетели. Кыргыз гидрометтин билдиргенине караганда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук, таласта түнкүсүн 11 градуска, ал эми күндүз 6 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Баткенде түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Ысык-Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Наарында түнкүсүн 22°, күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Суу Самбыр өлкөсүндө түнкүсүн 38°, күндүз болсо 25 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 7 градуска, күндүз 3 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш депутаттары абакта жатса да кадимкидей айлык алат. Маселен, экс депутат Нариман Түлеев ишке чыкпай абакта жаткан 2 жыл 7 айлыгында мамлекеттик бюджеттен 2 миллионго жакын маян алган. Ушундай эле жол менен коррупцияга шектелип, бирок учурда чет өлкөдө дарыланып жүрөт делген Акматбек Келдибеков 1 жыл 2 айлыгында миллион сомдон ашык каражатты маяна катары өзүнө которткон. Бул маалымат коомчулукта кызуу талаш тартыштарга жол ачты. Кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештин экс депутаты Нариман Түлеев абакта жаткан 2 жыл 7 ай аралыгында 1,730,000 сом, учурда чет өлкөдө дарыланып жүргөн Акматбек Келдибеков ишке чыкпаган 1 жыл 2 ай аралыгында 1,120,000 сом айлык алган. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттен билдиришти. Келдибековдун орточо айлыгы 80,000, Түлеевдики 55,000 сомду түзөт. Маалыматка ылайык, алардын айлык акылары депутаттардын жакындарына которулган. Мындан тышкары, депутаттардын бирден жардамчысы жана кеңешчиси ушул убакыт аралыгында кадимкидей маян алып турган. Парламенттеги эркин депутат Равшан Жээнбеков депутаттардын иштебесе да айлык алышына мыйзам жол бергени менен алардын жардамчы, кеңешчи жана айдоочусунун маяны алып жатканын мыйзамсыз деп эсептейт.
Иштебеген депутаттын жардамчысына, иштебеген депутаттын машинасынан жүрүшү, айдалышы жана иштебеген депутаттын шопурунун айлык алышы бул мыйзамсыз, бул моралга дагы, акылга дагы сыйбай турган нерсе болуп эсептелет. 6 миллион сомдун тегерегинде ар бир депутатка бир жылда акча кетет деп. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин бюджети жаңылбасам 900 миллион сомдун тегерегинде.
Убагында Жээнбеков баштаган айрым эл өкүлдөрү мыйзамчыларга кеткен ченемсиз каражаттарды кыскартуу боюнча демилге көтөрүп колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңешке жыл сайын 720 миллионго жакын каражат бөлүнөт. 120 депутатка бөлө келгенде ар бирине 6 миллиондон туура келет. Ар бир депутатка 30,000 100,000 чейинки айлык бирден кеңешчи жана жардамчы бөлүнөт. Мындан сырткары ар бирине кызматтык унаа айдоочусу менен үйү жокторго батир каралган. Телефондук сүйлөшүүлөргө унаанын майын кошкондо ар бир депутат айына 10,000 сомдон кошумча алат. Эл өкүлүнүн аймактарга, чет өлкөлөргө болгон сапары, анын саламаттыгы да мамлекет тарабынан каржыланат. Жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева иштебеген депутаттардын маяна алышына каршы, бирок мыйзамдарда жазылган күнөөсүздүн презумпциясы түшүнүгүн эстен чыгарбоого чакырат.
Бул маселени караш керекпиз, бирок азыркы учурда мыйзамдарда ушундай нормалар каралган. Жогорку кеңештин депутаты статусу жөнүндө, жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдарда и негизги ушул баягы баш мыйзамыбызда концепция презумпция невиновности деген. Ушул мыйзамдардын негизинде азыр төлөмдөр болуп атат.
Келдибеков менен Түлеевдин кеңешчи жардамчылары эмне иш кылат деген суроо өзүнөн өзү жаралат. Атажурт фракциясынын катчылыгынын башчысы Нурсейит Нарматов депутаттардын жардамчылары өздөрүн жоктотпой иштеп жатат деп ишендиргени менен конкреттүү эмне кылып жатканын айта алган жок.
Депутаттардын мандаты алына элек болчу да. Мисалы үчүн Төлөевдики кечегөн алынды, ага чейин ал расмий түрдө депутат болуп эсептелет. Ал себептен ар бир депутаттын өзүнүн помощник, консультанты, эгер депутаттын мандаты алынбаса, алар иштей беришет. Бул жакта аппараттын өзүндө да жумуштар бар да.
Депутаттын бирден кеңешчиси жана жардамчысы айына орточо 20 000 айлык алат. Башкача айтканда, экөөнө бир депутаттын айлыгындай каражат кетет. Коомчулукта депутаттарга кеткен каражаттарды кыскартуу маселеси байма-бай көтөрүлгөнү менен майнап чыкпай келет. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков мугалимдер, врачтар жана милициялар жарабаган маяна менен иштеп жатканда депутаттардын иштебесе да мамлекет эсебинен жашашы акылга сыйбайт деп эсептейт.
Бул боюнча жогорку кеңештин аппарат башчысы эч ак чечим кабыл алып айлыгын токтотуш керек эле. Бул мыйзам чегинде болмок. Тилекке каршы буларга эч ким көңүл бөлгөн эмес. Кайдыгерлик менен мына бюджеттен акчабыз, казынадан акчабыз кетип жатат. Негизи Түлеев дагы, Келдибеков дагы булар абдан бай адамдар. Ошол айлыгынан эч ак эле өздөрү баш тартып койгондугу бул бираз мырзалык чечим болмок.
Нариман Түлеев калаа башчысы болуп турганда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген айып менен 2012-жылдын 22-июнунда камакка алынган. Бишкек шаардык соту райсоттун чечимин күчүндө калтырып, аны 11 жылга абакка кескен. Кече жакында Борбордук шайлоо комиссиясы Түлеевди депутаттык мандаттан мөөнөтүнөн мурда ажыратты. Коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча шектелген парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков 2013-жылдын 20-ноябрында камакка алынган. Ал 2014-жылдын августунда 1-май райондук сотунун чечими менен чет өлкөгө дарыланууга кеткен. Азыр анын дубайда экени, жакында кайтып келери айтылып жатат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы теманы азыр эми түз ободогу маек менен улантабыз. Маекти Бишкектеги студиябыздан кесиптешим Шайырбек Эркин уулу алып барат. Шайыранда сөз сизде.
Рахмат Улан, биз менен түз байланышта азыр Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахынова турат. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мынакей, сиздердин уюм парламенттин ишмердигине такай мониторинг жүргүзүп келе жатат. Жогоруда радио баянында айтылгандай, депутат Акматбек Келдибеков менен бир күн мурда депутаттык мандатынан ажыратылган Нариман Түлеевдин иштебей эле алган айлыгы 3 000 000 сомго жетиптир. Алардын иштебей эле айлык алып келишине кандай карайсыз?
Эми биз караганда, биз албетте эгерде жаран катары, шайлоочу катары биз деген дайыма эле айтабыз да, эмне үчүн ушул бюджет абдан чоң бюджет болуп парламентке деген ушундай айлык берилип атат деп көпчүлүктөр ушундай нааразы болот. А бирок эгерде биз конституцияга таянсак, конституцияда мисалы 73-үчүнчү беренеде жазылып турат, кеңештин депутаты императив ыйгарым укуктары тийишүү чакырылышта жогорку кеңештин ишин токтотулушу менен бир учурда токтотулат депчи. А биз эгерде азыр карасак, мисалы деген Келдибеков менен Нариман Түлеев жана ал добуш берилип аткан протоколдордо эле фамилиялары чыгып атат. Катышкан жок, катышкан жок деп. Себеп бул жанагы фракция өзү бул депутаттардын полномочияларын токтоткон жок. Фракциянын ичинен чыгарган жок, парламенттен да чыгарган жок. Значит, бул депутат катары деген саналып, значит, ошол бюджеттен акча айлык алыш керек да. Бул ошондой деп жазылып калган конституцияда. Эгерде мисалы азыр камакта отурган Нариман Түлеевдин күнөөсү буга чейин жана презумпция невиновности деп Айнура Алтыбаева айтып кетти,
буга чейин деген такталган жок, ошондуктан алып аткан. Эми эгерде ага карата соттун күнөө кою өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде, анда деген парламент ал суроону уже чечип туруп, андан жанагы ыйгарым укуктарын токтотуп, анан кийин салыкта айлыкта берилбей калат да.
Кечирет, бул маселе азыр коомчулуктун бүйрүн кызытып, түрдүү талкууларга жем таштап жаткан учур. Бул талкуулардан кандайдыр бир жыйынтык чыгышы мүмкүнбү? Балким ошол депутаттардын макамына, статусуна байланышкан мыйзамдарга өзгөртүү керектир балким.
Эми өзгөрткөндө деген бул ошо партиянын өзүнүн чечими болуш керек биринчиден. Анткени биз деген өзүбүз ушул адамдарды деген шайлаганбыз. Туурабы? Эгер буга чейин биз деген булар коррупционер шайлабай койсок деле, балким бул мындай суроолор турбайт болчу. А бирок башында баягы парламент системага өтүп, ушул партияларды шайлап, андан кийин ушундай болоор окуяларын деген бул жерде эстелбей калыптыр да. Бирок албетте булар мындай окуяларды деген себепке алып кайрадан ушул талкуулап ушуларды чечиш керек да. Анткени чынында эле эгер ал күнөөлүүсү аныкталса, анда деген сот өзү деген чечим чыгаргандан кийин парламент деген сөзсүз ошону деген убакытта караштырып ошол бюджеттерди деген бюджет суроолорду керек да. Анткени деген мына биз карап атабыз, биздин экономика деле, анан кийин кайрадан мына азыр айтып кеткендей мугалимдердин врачтардын дагы айлыктары кандай аз, алар дагы мына иштеп атат, а бирок ошо иштебеген эле депутаттар ошондой эмне үчүн чоң айлык алышат деген андай суроолор дайыма эле жаралып турат. Бул жерде мен ойлойм, өзү парламент өзү көп аябай чоң маалыматтык кампания жүргүзүш керек да, кандай жумуштар жасап аткан. Биз деген көбүнчөсү депутаттардын жумушу боюнча массалык маалымат каражаттардан угабыз. Көбүнчөсү бул скандал, урушкан жагы дагы ушундай көбүнчө скандалга айланган окуяларды эле көргөзүшөт. А бирок канча мыйзам кабыл алынып атат, ошол мыйзамдын канчасы деген чынында эле биз үчүн керектүү иштеген шайлоочулардын кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыктарды колдогон мыйзамдар кабыл алынып атат, а канчасы деген ошол депутаттардын бизнесине айланган жана ошолордун кызыкчылыгына карата кабыл алынып атат деген ошондой бир биз баа беришибиз керек албетте. Анан ушуга карата анан парламент жумуш жасашы керек да.
Рахмат сизге. Биздин түз ободогу суроолорубузга демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахунова жооп берди. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Түз ободогу маекти Шайырбек Эркин уулу алып барды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Украинанын Донецк шаарында бүгүн коомдук транспорт токтоочу аялдамада болгон жарылуудан кеминде 6 кишинин, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорлук кызматка жогорку кеңешке Индира Жолдубаеванын талапкерлигин сунуштады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. 35 жаштагы Индира Жолдубаева президенттик аппараттын сот реформалар жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектейт. Ислам мамлекеттигине каршы коалициянын өкүлдөрү бүгүн Британияда жолуккан жатат. Андагы жыйында негизги көңүл согушкерлердин ары бери катоосун токтотуу үчүн маалымат алмашууга бурулары айтылууда. Европолдун эсебинде Сирия менен Иракта согушуп жаткан исламдык мамлекет тобунун согушкерлери арасында 5000 европалык жаран бар. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Эми эл аралык темалардан, алдыда айтылгандай, Украинанын Донецк шаарында бүгүн аялдамага түшкөн снаряддан кеминде 6 кишинин, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Мунун алдында Украина боюнча Германияда өткөн кризистик сүйлөшүүдө уруш тилкесинен оор куралдарды чыгаруу жагы макулдашылган болчу. Украинанын чыгышындагы майдан тилкесинен оор куралдарды чыгаруу маселеси Орусия, Украина, Германия, Франция тышкы иштер министрлеринин шаршемби түнү Берлинде болгон кризистик сүйлөшүүлөрүнүн соңунан жарыяланды. Жыйындын конок ээси немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер Германияда макулдашылгандарды Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу аракеттериндеги бурулуш эмес, бирок жылыш деп атады.
Жериндеги кырдаалды өзгөртүү биз жаңы эле кагаз жүзүндө макулдашкандар турмушка кандай ашарына жараша болот. Мунун жообун биз жакынкы күндөрү алабыз. Оор техникаларды чыгаруу чынында кандай жүрүп жатканын байланыштоонун жыйынынан кийин билебиз. Биз ушуга жана айрыкча чыгыш Украинадагы жикчилерге таасир көргөзүү рычагын колдонууга бүгүн макул болгон Орусияга көз карандыбыз.
Деген немец тышкы иштер министри Штайнмайер кошумчалагандай, Берлиндеги макулдашууну аткаруу мөөнөтүн жана калган чоо жайын Орусия Украина Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү кирген байланыш тобу талкууламакчы. Төрт тышкы иштер министрдин сүйлөшүүсүндө Минскте былтыр сентябрда түзүлгөн тынчтык келишимде көргөзүлгөн демаркация тилкесинен оор куралдарды 15 чакырым ичкериге алып кетүү жагы макулдашылган. Бул макулдашуу Украина тарабы ырастагандай орусиячыл жикчилер уруш талаасындагы оор куралдарын жана согушкерлерин көбөйткөн учурга туш келди. Украина президенти Петро Порошенко кече дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, анын өлкөсүнүн аймагында орус аскерлеринин саны 9000ге жеткенин, алар өлкөнүн 7% аймагын оккупациялап турганын айткан.
Ukraine are now under the aggression. Aggression not only connected to the annexation of the
Украина азыр агрессивдүү кол салууга кабылды. Бул агрессия Крымды кошуп алгандык эле эмес. Бул Донецк менен Луганскта биздин 7% аймагыбыздын оккупацияланышы. Муну чечүүнүн жолу абдан жөнөкөй эле курал менен жабдууну, ок дары менен жабдууну токтотуу. Чек араны жаап, аскерлерди алып кетүү. Абдан эле жөнөкөй тынчтык план. Эгер сиз мындан башка нерсени талкуулоону кааласаңыз, сиз анда тынчтыкты эмес, согушту көздөгөнүңүздү туюндурат.
If you want to discuss something different, this is just you are not for peace.
Абдырлыкта Украинадагы кырдаал кече кечинде Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да кайрадан сөз болуп, анда Орусиянын Украина президенти Порошенко четке какты деген тынчтык планынын айрым өңүттөрү ачыкталды. Кошмо Штаттардын Улуттар уюмундагы элчиси Саманта Пауэр жыйында сүйлөп жатып,
A plan that would free Russia from the commitment it made in Minsk to withdraw its fighters and return control.
Ал план Орусияны согушкерлерди чыгарып кетүү, эл аралык чек араларга көзөмөлдү Украинанын өзүнө кайтарып берүү боюнча Минскте алган милдеттенмелерден бошотот. Ал план жикчилер былтыр сентябрдан бери ээлеген орус аскер кызматчылары менен техникасы турган аймактарды мыйзамдаштырууга умтулат. Биз мындай тынчтык пландарды Абхазиядан, Түштүк Осетиядан, Приднестровьядан көргөнбүз. Белгиле, Путиндин тынчтык планынан кетели да, аны Орусиянын оккупациялык планы деп атап коелу. Биз колубузда турган Орусия кол коюп жана бузган планды аткарышыбыз керек.
We need to implement the peace plans we already have. Peace plans Russia has signed and broken.
Өз кезегинде Орусиянын Улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Кошмо Штаттардын Украина кризисиндеги ролун деструктив деп атап, Минск тынчтык келишими аткарылбай жаткан үчүн расмий Киевдин өзүн күнөөлөдү.
Нынешняя эскалация ситуации на Донбассе не случайна. В течение всего срока перемирия украинская сторона
Донбасстагы кырдаалдын азыркы курчушу капыстан эмес, элдешүү мөөнөт учурунда Украина тарап Минск келишимдерин бузуп, түштүк чыгыштагы аскерий кубатын арттырып келди. Милитаризация күчөдү. Улан бир мобилизация жарыяланып, Киевтен 2014 жылдагы жеңилүү үчүн реванш алуу чакырыктары айтылып жатты. Буга кошумча Киевтеги согуш партиясынын жигерди колдогон айрым өлкөлөр Украинага аскерий мүнөздөгү продукцияны жоопкерчиликсиздик менен берди. Акыркы күндөрдөгү окуялар Киевдин ички саясий жаңжалды аскерий жол менен чечүү багытын улантуу аракети.
На решение внутриполитического конфликта военным путем.
Бүгүн дикчилер көзөмөлдөгөн Донецкте коомдук транспорт токтоочу аялдамадагы жарылуудан кеминде 6, эң көп дегенде 13 кишинин өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Маалыматтарга караганда троллейбуска артиллериядан же минометтен атылган снаряд келип тийген. Украина коргоо министрлиги Донецк аэропортунун айласында урушуланып жаткандыгын, аэропорттун түштүк бөлүгү мурдагыдай эле өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө экенин маалымдады. Украина тараптын ырастоосунда болгону кече кечинде 20 аскери аэропорттун урандыга айланган терминалдын имаратынан артка чегинген. Бүгүнкү билдирүүдө көргөзүлгөндөй, акыркы 24 саатта аэропорт айланасында жана башка жерлердеги уруштардан Украина тарап 10 аскерин жоготкон, 16 аскери жаракат алган же жикчилердин колуна түшкөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Орусияда кара смек алынган айрым кыргызстандыктар кайра кетүүнүн ар кандай айла маалын издеп жатышат, бирок алданып калып, акчасынан да ден соолугунан да айрылып калгандар арбын. Ушул тушта темир жол бекетинде кара смедегилерди Орусияга жеткиргенге жардам беребиз деген шылуундар да пайда болду. Иштин чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген.
Гүлназ Халмурзаева Москвада 7 жылдан бери иштеп жүргөн. Былтыр ден соолугуна байланыштуу Бишкекке келип дарылангандан кийин кара тизмеге кирип калгандыктан кайра Москвага кете албай калган. Былтыр декабрдын ортосунда темир жол бекетине барганда Орусияга жеткиргенге жардам берем деген адамга жолуккан. Ал Гүлназга 45 000 сом сураган. Гүлназ дагы 3 киши болуп тобокелге салып жолго чыккан экен.
Ал айтты, Казакстанга барасыңар, Казакстандан силер кишилер күтүп алат. Ал жерден жөө өтөсүңөр, атка минип. Границадан өткөндөн кийин такси күтүп алат, такси Оренбургга чейин алып барат, Оренбургтан нары поезга салып берет. Оренбургтан силер Москвага чейин билет алып берет деп. Бирок Казакстанга барганда андай болбой калды. Актөбөгө Казакстандын кишилери тосуп алды, бир үйгө алып барышты. Ал жерде 2 күн түнөдүк. Границадан жекшемби күнү барсак, Казакстандын кишилери айтты, 2 күн болду, 2 кишини жөө өткөргөнбүз, алардан жооп келбей атат. Эгер жооп келсе, силер да жөө өтөсүңөр деп. Панзелик күнү келип, жок, ал кишилер кармалып калыптыр. Силер поезддан секиришиңер керек. Анан биз корктук, бияктан поезддан секирбегиле деп айткан. Казакстандагы киши коркпогула, силер границадан өткөндөн кийин поезд токтоп берет. Аны акырын секирип түшүп каласыңар деп. Бизди деген Уральск Алматы поездына салган Илецкий эмеден текшерилбейт экен. Транзитни Казакстан. Илецкийден жылгандан кийин проводник бизди тамбырга чакырып, бизди күтүп алган таксилерге звонит этти, алардан жооп болбой уже поезд катуулап бараткан. Жактан проводник караганда пограничниктер фонарик менен бизге сигнал берди. Проводник ойлоптур, таксисттер деп бизди биринчи менер кытып ийген. Андан кийин Нурия деген, анын күйөөсү менен аялын.
Натыйжада Гүлназдын мээси чайкалып, оозу жаралган, буту да кокустаган, жанындагылар да денесинен жаракат алган. Алардын баары орус чек арачыларына кармалып, акчасынан дагы ден соолугунан да ажырап, көрбөгөн азапты көрүп, бир ай деген дараң мекенине кайтып келишкен.
Мен бир саат без сознанияда жатыптырмын. Больницага сразу эле алып барыптыр. 18 декабрь күнү сот болду. Оренбургта спец учреждениега алып барышты. Ал жерде мен акыбалым оор түшкөндүктөн больницага мен скорый менен алып кетишти. Ал жактан оозумду тигип 5 күндөй без сознанияда жаттым, өзүм билбей. 10 күн жаттым больницада. Андан кийин кайра спец учреждениега алып келип камап салды бизди. Ал жакта деген аябай суук, ачыган тамактарды берип ачка жаттык.
Гүлназ Бишкекке келгенден кийин тартип коргоо органдарына кайрылган. Аны Орусияга жеткиргенге жардам берем деген айтмарек деген адамды милициянын оперативдүү кызматкерлерине карматкан.
Кармаганда подстава менен кармадык, номерине звонит этип. Ушундай декабрда мен агамды салыптырсыңар, ал өтүп жакшы-жакшындай Москвадан иштеп атыптыр, мен да кетишим керек деген. Ал киши $1000 болот, бирок мен ЖДВ залда эмесмин, Ош базарына келгиле деп кармап келдик. Мен машинада болчумун. Машинага отурганда деле мага салам берген жок. Кечээ кайра үйгө келиптир, мен деген акчаңды бербейм деп айтып атат.
Биз дагы бул киши менен Орусияга кеткенге жардам керек деген шылтоо менен байланышып көрдүк. Ал болсо көзмө көз жолугуп сүйлөшүүнү сунуштады. Өзү чалам дегени менен кайра байланышка чыккан жок.
Силер ирек сааттан звонок кылсаңар бетмет сүйлөшөбүз, телефондон болбойт. Мен өзүм звонок кылам телефонго ошондо.
Темир жол милициясынын башчысы Виктор Малышевдин Азатка билдиришинче, Гүлназдын окуясы боюнча кылмыш иш козголгону жатат. Кара тизмеге илингендерди темир жол аркылуу Орусияга жеткирүү боюнча ушуну менен бир эле факт катталды.
Это у нас материал зарегистрирован, лица установлены, один задержан, один сейчас задержится проводник.
Бул материалды биз каттоого алдык. Кылмышка шектүүлөр аныкталды. Бирөө камалды, дагы бирөө поезддин коштоочусу да камалат. Мындай азырынча бир эле факт катталды. Алдамчылык беренеси менен кылмыш иш козголот. Бирок ошол кыз кара тизмеде экенин билип туруп, ошондой жол менен кетүүнү чечкен. Алданып каларында ойлонушу керек болчу. Биз бул кылмыш ишти тергейбиз. Поезддин коштоочусуна билетсиз жүргүнчүнү салып, зыян келтиргени боюнча да айып тагылат.
В отношении проводника по имени Михаил статья дополнительная, что он провозил безбилетных пассажиров, причинил вред, ущерб государству.
Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов мындай окуялар көп экенин айтууда. Анын эсебинде ушундай жол менен барып кармалып калган жарандардын саны 40 ашты.
Казакстан менен Россиянын чек арасынан өткө салбай, секирип же болсо түртүп ийген фактылар да абдан көбөйдү да. 20 000 50 000 сомго чейин алып, же акчасынан жок, жанагын тыргып, анан камакта дагы түшүп калып, өздүк буюмдарын дагы калдырып ийген жарандар мына келип атышат. Бардыгы эле каяктан кеттиңер десек, ошол темир жолго барып, анан темир жолдун жанында жанагындай посредниктер ачыктан ачык эле иштеп аткандыгы айтып келип атышат да. Анан бул жерде биздин өзүбүздүн изилдөөбүз боюнча ушул 2-3 негизги мына схема жүрүп жаткандай да, жана антип темир жол вокзалынан ачык посредниктер ошо проводниктер менен сүйлөшүп, алар болсо ошого дайындап, анан алар өткөзө албай ушакта жанагынтип жанагындай окуяга дуушар болуп аткан.
Буга чейин Орусиянын кара тизмесинен чыгарып берүүнү убада кылган фирмалар пайда болгону айтылган жана көрсөткөн кызматы үчүн 20,000 сомго чейин алып жатканы маалымдалган. Өкмөт жарандарды мындай фирмаларга алданып калбоого чакырган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.